Tervetuloa keskusteluumme politiikasta.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Koko 1900-luvun ajan ajatukset vallasta ovat keskittyneet kansallisvaltioihin vallankäyttäjinä. Suuri kysymys on ollut, kuinka paljon valtaa annetaan valtioille ja kuinka paljon jätetään markkinavoimille. Tänään valta riippuu ihmisten arvoista, uhat ja mahdollisuudet riippuvat vähemmän siitä, mitä ihmisillä on, kuin siitä, mitä he ajattelevat. Myös teknologian kehitys on muuttamassa pitkään toiminutta valtion ja kansalaisten välistä suhdetta. Tämän olemme nähneet muun muassa Italiassa. Movimento Cinque Stellen nousu tapahtui olemassa olevien ja historiallisten instituutioiden ulkopuolella, myös arabikevät tapahtui suurelta osin internetin ja sosiaalisen median kautta. Cambridge Analyticaan toiminta USA:n presidentinvaalien yhteydessä kuvaa siirtymistä uusien teknologisten vaikuttamisen ja manipuloinnin menetelmien käyttöön. Kun ihmisten käsitykset asioista muuttuvat, vaikka aivan ruohonjuuritasolla, myös voimarakenteet muuttuvat ja muutokset voimarakenteessa luovat uusia uhkia ja mahdollisuuksia. Jos mietimme kehitystä positiiviselta puolelta, huomaamme, että kun osallistumisen keinot lisääntyvät, yhteiskunnan dynamiikka rikastuu. Useammat ihmiset voivat tuoda esiin mielipiteitään, yhteiskunnasta tulee litteämpi, vähemmän hierarkinen. Asiat alkavat tapahtua vallitsevan järjestelmän ulkopuolella ja siitä huolimatta.
Mika Aaltonen on tulevaisuuden tutkija, jonka mukaan aito edistys vaatii keskustelua ja että edistystä mitataan muutoinkin kuin tuottavuuden kasvulla. Tähän ohjelmaan Aaltonen on kutsunut keskustelun herättäjiksi oman alansa asiantuntijoita, joiden avulla pyritään ymmärtämään, minkälaisia haasteita vastassamme on tänään ja huomenna, ja miksi jotkut vastaukset ovat parempia kuin toiset. Vallan työkalut ovat muuttumassa. Edustuksellisen demokratian tarjoamat perinteiset vaikuttamisen areenat, kuten vaalit, eivät enää ole ainoa keino, miten kansalaiset saavat äänensä kuuluville. Eivätkä ehkä enää edes tärkein keino. Tässä jaksossa politiikasta ovat keskustelemassa kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen sekä perussuomalaisten Sakari Puisto. Jos tarkastellaan politiikkaa, voidaan todeta, että viime vuodet meitä on pommitettu valtaisalla informaatiomäärällä. Tuntuu, että jotain tärkeää on tapahtumassa Suomessa, Euroopassa ja maailmalla, mutta me emme voi olla varmoja siitä, että mitä on tapahtumassa.
Mä luulen, että tämä informaatiotulva ja tietysti vähän yleinen niin kuin median käyttötapakin on johtanut siihen, että yhä useammalla poliitikolla ja sitten tietysti kansalaisilla niin hukkuu tavallaan vähän niin kuin isompi kuva ja ajatellaan, että jokainen tiedon murrunen on tavallaan niin kuin samanarvoista. Jos olennaiset ja isot asiat menee epäolennaisten ja pienten asioiden kanssa sekaisin, niin silloin voi olla niin, että politiikkaa ja äänestyspäätöksiä ja muita saattaa ryhtyä hallitsemaan jotkut muut asiat kuin ne vanhat perinteiset asiat. Ja se on vaikuttanut niin kuin varmasti jonkin verran tähän, mutta tämä on suurempi yhteiskunnallinen muutostekijä ja murros, ettei siihen niin kuin yhtä selittävää tekijää suoraan.
Miten sä, Sakari, tulkitset viime aikojen tapahtumia?
Siis kyllä tässä jonkinnäköinen mannerlaattojen liikehdintä on ihan selvästi käynnissä ja varmaan kukaan ei tiedä tarkalleen, että miten tämä tilanne purkaantuu. Että pitemmällä aikavälillä mä ajattelen, että kehitys on varmaan itse asiassa todella hyvää, jos ajatellaan niin kuin ihan maailmanlaajuisesti, että se on paljon niin kuin parannettavaa esimerkiksi innovaatioiden alalla. Mä luulen, että tulee hyvin merkittäviä teknologiamurroksia ja niin edespäin, mutta jos ajattelee, että niin kuin keskipitkää aikaväliä, niin tässä kyllä varmaan tulee erilaista myllerrystä vielä jatkumaan. Ja niin kuin, kyllä tämä aika epätavanomainen tilanne on kyllä monessa mielessä, että tässä toisaalta nähdään tämä niin kuin itä-länsi niin kuin valta-asemien muutos ja sitten myös niin kuin hyvin poikkeuksellisesti. Ottaa nyt yhden niin kuin isonkin esimerkin esille, niin koko tämä niin kuin markkinat, että tämä tilanne niin kuin nollakorot, eihän tällaista ollut oikein koskaan maailmassa ja tuhansia miljardeja pumpattu rahaa liikkeellä ja että miten tämäkin tulee purkaantua, niin se on, ei varmaan kukaan tiedä sitten kaikki tämä voimapolitiikan paluu, että todella, todella iso asiat liittyy.
Antti.
Mä luulen, että äänestäjien suunnassa niin tällaisessa informaatiotulvassa ja kun on paljon monimutkaisia yhä enemmän toisinsa riippuvia kansainvälisiä asioita, rahoitusmarkkinoita ja muuta niin kuin Sakari tässä kuvasi, niin todella monet ihmiset ihan luontaisesti kaipaa selkeitä vastauksia ja ratkaisuja. Joko se kumpuaa siitä, että on selkeä yksi johtaja. Sen takia tietyissä autoritäärisissä maissa niin kuin selkeiden ratkaisujen mallit saavat kannatusta. Samoin tietysti myös USA:ssa yksi henkilö päättää kyllä tai ei yksinkertaisia ratkaisuja. Brexitissä on osittain myös kyse siitä, että menemättä enemmän asian syvälle sisään, niin haetaan ratkaisuja on-off ja siihen liitetään, että vähän kaikki paha liittyy tähän ja kaikki hyvä liittyy tuohon. Ja kyllä sen näkee Euroopan ja Suomen politiikassa laajemminkin, että ihmisillä on äänestäjillä enemmän kaipuuta tavallaan semmoiseen yksinkertaiseen maailman selitykseen. Ja sellainen poliitikko, joka pyrkii selittämään, että tämä nyt on valtavan interkonnektiivinen tämä maailma, jossa kaikki rahoitusmarkkinat ja ilmasto ja muut liittyvät toisiinsa. Tätä pitää nyt maltillisesti järkevästi punnita eri puolilta. Sellainen selitys on menettänyt kuulijansa jo ensimmäisen puolen minuutin aikana.
Miten Sakari kommentoit?
No kyllä mä näkisin kanssa, että tämmöinen niin kuin autoritarismi selvästi niin kuin tekee paluuta myös niin kuin yhtenä elementtinä, että jos aikaisemmin oli niin kuin vastakkainasettelu kapitalismin ja kommunismin välillä näin karkeasti ottaen, niin nyt tekee tuloja niin kuin tämmöinen ei niin kuin suunnitelmatalouden pohjalta ohjattu autoritarismi, vaan nimenomaan niin kuin ruohonjuuritason markkinatalouden kautta ohjattu kapitalismi ja tässä varsinkin niin kuin Itä-Aasia on tehnyt selvästi niin kuin nousua ja kyllä demokratia selvästi on haasteessa ja se on senkin takia haasteessa, että tämä on hyvin nopeata tullut tästä päätöksenteosta ja politiikasta, siis ihan käsittämättömän nopeita suoraan sanottuna.
Olen pitkään tehnyt ranskalaisten kanssa yhteistyötä ja ollut siellä pääministerin ennakointiverkostossa ja sanonut niille, että te annoitte meille demokratia, mutta sen jälkeen te lopetitte sen kehittämisen. Ja nyt tässä tuntuu, että itse demokratian käsite on kanssa tässä niin kuin myllerryksessä.
Ja ennen kaikkea edustuksellisen demokratian. Tämä on mun mielestä se olennainen, että suora demokratiahan on silloin omat hyvät puolensa, mutta siinähän on nimenomaan kyse siitä, että jokainen voi esittää mielipiteitä yksittäisiin asioihin, mutta edustuksellisen demokratian ydinkysymys juuri tällaisessa niin kuin maailman ajassa, missä on paljon monimutkaisia laajoja kysymyksiä, on sitä, että valitaan henkilöt 4 vuodeksi paneutumaan, perehtymään, ottamaan kokonaisuudet haltuun. Ja sen takia edustuksellinen demokratia on itse asiassa nyt vähän kriisissä, koska on aiemmin luotettu siihen, että kyllä ne henkilöt osaa hoitaa ja jos ei osaa, niin vaihdetaan 4 vuoden päästä.
Mut nyt tämä onkin mennyt nopeammin.
Tai nopeammin. Ja nyt tämä meneekin tämä maailma vähän sellaiseksi, että enää ei ehkä niin paljon luotetakaan siihen, että voiko antaa 4 vuodeksi valtakirjan ja vaaditaan nopeampia, helpompia selityksiä.
Maailma muuttuu nopeasti. Kuinka nopeasti puolueiden tulisi muuttua? Keskustelemassa kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen ja perussuomalaisten Sakari Puisto.
No, tämä saattaa olla jo nykyään kliseekin, että tämä perinteinen vasemmisto-oikeisto akseli murtuu ja tulee tilalle jotain muuta. Että kyllä se näin tapahtuu, että Suomessa tietysti niin kuin perussuomalaisistakin noususta on huomattu, niin täälläkin kannatukset muuttuu nopeasti, mutta ne ei silti ole muuttunut ihan niin radikaalisti, mitä esimerkiksi Itä-Euroopassa, Baltiassa tai Etelä-Euroopassa. Siellä on tullut tällaisia hyvin voimakkaita ylösalasliikkeitä, että yhtäkkiä puolue on tullut jostain yhdestä kansanedustajasta seuraavissa vaaleissa ollut niin kuin pääministeripuolue ja niin edespäin, seuraavissa vaaleissa taas laskenut. Että tällaista me ei ole nähty, mutta kuitenkin aika iso liikehdintä. Kyllä mä sanoisin, että tässä tapahtuu puolueiden osalta myös varmaan aika niin kuin pysyvän luontoista muutosta myös ihan selvästi, että perussuomalaiset on tietysti yhdistetty tähän niin kuin kansallismieliseen siipeen tässä, mitä me tietysti ollaan, mutta kyllä meilläkin on tietysti se, että jos ajatellaan vaikka meidän ympäristöpolitiikkaa, ilmastopolitiikkaa, mistä paljon on ollut puhetta, niin siinähän me haetaan esimerkiksi hyvin tämmöisiä niin kuin integroivia ratkaisuja myös, esimerkiksi päästökaupan ohjausmekanismien järkeistämistä sekä EU-tasolla että maailmanlaajuisesti, että saataisiin päästöt sisään hintoihin, että ei me voida palata semmoiseen ihan perinteiseen niin kuin kansallisvaltioajatteluun, että meillä on niin kuin ehkä se kansallismielisyys on siellä niin kuin ytimessä, mutta sitä täytyy ajatella kuitenkin uudestaan sitäkin.
Tämä perussuomalaisten ideologia on sellaisia asioita, joita sä oot paljon pohtinut viime aikoina, eikö se olekin?
Kyllä joo, että silloin kun meillä oli tämä hajaantuminen tuossa pari vuotta sitten, niin olin mukana tekemässä tätä uutta nousua ja ohjelmia hyvinkin tiiviisti.
Joo. Antti, miltä kokoomuksen ideologia sun silmin tänään vaikuttaa? No kuinka osuvalta se?
Jos katsoo niin kuin, tavallaan 100 vuotta taaksepäin, kun puolue täytti 101 vuotta nyt tällä viikolla, niin kokoomus on ollut koko historiansa ajan kannattanut markkinataloutta, demokratiaa, perusoikeuksia. Itse asiassa aika pitkälti niitä läntisen elämänmallin peruspilareita, jotka voitti 1900-luvun kamppailun. Kokoomus oli ensimmäinen aloitteellinen toimija vapaa kauppaa liittymisessä, läntisessä suuntautumisessa. Suomessa oli monia puolueita 1900-luvun aikana, ketkä ihan noin sosialismia tai sitä Neuvostoliiton suuntaa, eikä todellakaan vaikkapa vapaata yritteliäisyyttä tai muutenkaan markkinatalouden perusraameja, puhumattakaan tietyistä perusoikeuksista. Läntinen elämänmenon malli, markkinatalous, demokratia ja oikeusvaltio voitti tämän 1900-luvun ison kamppailun, mutta se kamppailu ei ole loppunut, vaan tällä hetkellä Kiina, Venäjä, monet muut maat nostaa taas uudelleen valtiojohtoisen talousmallin, autoritäärisen, epädemokraattisen, oikeusvaltion murentaneen mallin, ja tämä digitaalinen maailma tuo sen meidän ovelle taas uudestaan sen taistelun tästä perusasiasta, mikä 1900-luvun aikana käytiin kamppailu. Sen takia tämä kokoomuksen perusideologia on tarpeellisempi kuin pitkiin aikoihin. Ja mä niin kuin uskon, että se on voittava strategia, voittavat arvot, mutta miten se viestitään tässä uudessa ajassa, siitä mä en ole kovin niin kuin ei mulla ole siihen mitään patenttiratkaisua. Tällä hetkellä sellaiset puolueet pärjää, joilla on selkeät vastaukset kulloinkin esillä oleviin kysymyksiin. Me ollaan nähty Suomessakin tosi voimakkaita kannatusheilahteluja viime aikoina puolueilla, ja se kertoo siitä taustatutkimusten faktasta, että yhä suurempi osa äänestäjistä äänestää yhden asian perusteella nykyään. Ja se näkyy siihen, että volatiliteetti on kasvanut äänestäjämarkkinassa.
Joo. Oikein hyvä. Nyt Sakari, kommentoitko vielä?
Joo, ilman muuta. Mä näen myös semmoisen niin kuin yhden elementin on tämmöinen niin kuin kysymys tavallaan tämmöistä niin kuin demokratioiden tai autoritaaristen järjestelmien sisällä myös niin kuin meritokratiasta, että minkälaisia nämä niin kuin johtamisjärjestelmät on. Ja itse silloin jo pitkän aikaa sitten vuosituhannen vaihteessa oikeastaan kiinnitin huomiota siihen niin kuin Kiinan tilanteeseen. Mä tapasin yhden Deng Xiaopingin neuvonantaja, joka oli näitä talousmuutosten ykkös- tai kakkosmies itse asiassa siellä taustalla. Ja oli kyllä hyvin hämmentynyt, kun juttelin ja keskustelin hänen kanssaan. Että todella niin kuin informoitu kaveri, ja hän oli tehnyt niitä päätöksiä joskus 50-luvulla, siis jo Maon aikaa, jos ties missä leirillä tai jossain. Vastaan, että mitä hän on esimerkiksi sen tietoon päässyt käsiksi silloin. Tässä on varmaan yksi sellainen asia kanssa, mikä hakee huomioon.
Joo, toi on todella mielenkiintoinen kohta. Joku aika sitten oli Singaporessa vierailulla, oli siellä luentokiertueella ja olin sitten keskustelemassa erilaisten ihmisten kanssa ja siellä oli sitten kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ihmisen kanssa keskustelemassa ja kysyi häneltä, että miksi te pärjäätte ja miksi nämä naapurit ei pärjää. Ja hän vastasi, että meillä on meritokratia eikä meillä ole korruptiota. Ja nämä oli ne vastaukset, ei puhuttu logistiikasta, ei puhuttu teknologioista, ei puhuttu yliopistoista, vaan mentiin aika syvälle siihen, että mitkä on ne arvot, joiden varassa sitten niin kuin yhteiskunta ehkä hänen mielestään voi toimia.
Tähän voi lyhyesti vielä sanoa sen, että se läntinen usko näistä äsken mainitsemistani kokoomuksen ydinarvoista markkinatalous, yksilön vahvat vapaudet ja perusoikeudet on ajateltu kylmän sodan jälkeen, että nämä olisi niitä voittavia arvoja tutkimuskirjallisuudessa ja muutakin, mutta nyt Kiinahan jossain määrin ainakin osoittaa, että ainakin taloudellinen kasvu ja maailman valloitus onnistuu vähän muunlaisellakin mallilla. Ja tätä on mielenkiintoista seurata tavallaan tätä keskustelua, koska se liittyy osittain tähän eurooppalaisten ja läntisten puoluejärjestelmien muutokseen, koska jos ihmiset menettävät tietyllä tapaa niin kuin uskonsa siihen, että tämä meidän järjestelmämme ja perusrakenteet ovat voittava järjestelmä ja järkevin elintason nousun turvallisuuden kannalta, niin sitten tapahtuu kummia. Sen takia tätä Kiina ja näiden nousevien maiden autoritäärisiä talousmalleja pitää aika tarkkaan katsoa ja kyetä perustelemaan omille äänestäjille ja eurooppalaisille, että ei se viime kädessä ihan herkkua olekaan.
Joo. Ja myös ymmärrys siitä omasta järjestelmästä, puhutaan vaikka suomalaisesta demokratiasta tai eurooppalaisesta demokratiasta, kasvaa, kun me ymmärretään paremmin muita toimijoita. Nyt mennään ensimmäiseen väittämään ja se liittyy jo vähän tähän keskusteluun, mitä te kävitte. Ensimmäinen väittämäni on se, että taistelu tulevaisuudesta käydään kolmen taistelukentän sisällä. Siellä on vastakkain globalistit ja nationalistit. Globalistit on sitten, siellä voi olla EU, siellä voi olla Maailmanpankki, siellä voi olla World Economic Forum, joilla on sitten tällainen iso kuva. Ja sitten siellä on nationalistit, jotka näkee, että se meidän oma alue, Katalonia tai meidän oma maa on se tärkein yksikkö, josta meidän pitää huolehtia. Ja sitten sen sisällä on toinen taistelu, eli me jutellaan keskusjohdosta ja me jutellaan alueesta. Ja tämä voidaan ajatella, että näin on myös Suomessa, että meillä on Arkadianmäki ja sitten meillä on sitten muut alueet ja katsotaan sitten, että mikä tässä on tärkeä. Sama asia oli tietysti Englannissa, meillä on Lontoon elitti, joka äänesti sitten sen puolesta, että ollaan EU:ssa ja sitten muu porukka olikin sitten Brexitin puolella. Ja sitten kolmas keskustelu, kolmas taistelukenttä, jonka sisällä sitten argumentit tulevaisuudesta käydään, ollaan sitten niin kuin sellaisen kentän sisällä, että meillä on menneisyys, eli sellaiset argumentit, jotka sitten perustuu siihen, että make America great again tai nostalgiaan siihen, että millainen me oltiin ennen, tai sitten turvallisuuteen. Saksassa on pitkään mennyt hyvin, koska muti, eli isoäiti on taannut sen, että asiat jatkuu niin kuin ennenkin, mutta sitten meillä on myös sellaisia toimijoita, jotka sitten nojaa sitten siihen innovaatioon, uutuuteen, tällaisiin asioihin. Macron on esimerkki siitä, se tulee kahden ison valtapuolueen välistä. Kukaan ei aikaisemmin voinut kuvitella, että näin voisi tapahtua Ranskassa. Sitten meillä on Kurz Itävallassa, joka on nuori mies ja jolla on sitten niin kuin toisenlainen puolue takana. Eli mun väite on, että taistelu tulevaisuudesta käydään näiden kolmen taistelukentän sisällä. Mitä ajatuksia tämä herättää, Sakari?
Kyllä tässä on paljon totta ilman muuta, mutta ajattelen itse sillä tavalla, että tietysti niin tässä oli aikaisemmin Anttikin puhunut, niin on hyvin niin kompleksisia kysymyksiä ja itse ajattelen sillä tavalla, että kyllä Suomessa on hyvin niin informoitua, koulutettua väkeä, että kyllä meidänkin niin puolueena täytyy menestyä nimenomaan sillä tavalla, että me oikeasti lähdetään taklaamaan niitä kompleksisia ongelmia, että me voidaan sitten selittää ne yksinkertaisesti ja selvästi ja me ollaan aika hyviä siinä. Ainakin omasta mielestäni puheenjohtaja on onnistunut ja se on ehkä osa syytä meidän kannatusnousuun nyt. Mutta kyllä siis tämä globaali alueellinen akseli ilman muuta on olemassa ja siinäkin on puhuttu aika paljon tällaista niin kuin alueellisesta taloudesta muun muassa ja alueellisesta demokratiasta. Tätä nähdään myös Aasiassa itse asiassa, niin kuin Helmijoensuiston alue, 200-300 miljoonaa ihmistä siellä sama muualla. Ja mitä tulee tähän menneisyys-tulevaisuusakseliin, niin siinä ehkä ajatuksia herättää se, että ehkä me ollaan niin kuin pikkusen liian herkästi jopa luovuttu osasta näitä meidän perinteitä. Se on niin hyviä asioita ja ehkä pikkusen alettu yleen katsoa niitä, että silloin kun itse muutin pitkäksi aikaa ulkomaille aikoinaan, niin silloinkin niin kuin opin oikeastaan arvostamaan aika monia asioita ja tässä kannattaisi ehkä vähän pitää niistä juuristakin kiinni.
Joo, mä oon samaa mieltä, koska mä toivoisin, että sitten kun tulee Suomeen, tulee Helsinkiin, niin tulisi samanlainen sellainen voimakas tunne kuin silloin, kun mennään Barcelonaan. Siellä on ne niin kuin heidän aikakautensa taiteilijat ja ne on hyvin vahvasti siellä niin kuin kadulla esillä. Ja meillä on saman aikakauden tekijöitä, jotka on hyvin, hyvin merkittäviä, mutta ne ei ole Suomessa niin kuin sillä lailla, että vaikka niin kuin olisi ihan arjessa tuolla kulkisi Helsingissä tai muissa kaupungeissa, niin se suomalaisuus, joka on siellä hyvin syvällä noin kalevalaisuudessa, niin se ei ehkä tule esille. Tuntuu jopa siltä, että jossain vaiheessa me ollaan niin kuin luovuttu siitä, lakattu keskustelemasta siitä. Antti, mitä sulla tulee mieleen? Näistä väitteistä kanssa, mutta myös Sakarin kommenteista.
Joo, Sakarilla oli hyvät kommentit. Nämä väitteet, globalisaatio vastaan nationalismi, alueet ja sitten moderni versus historia, niin nämä on keskeisiä jakavia tekijöitä. Aiemmin perinteisesti politiikassa 1900-luku käytiin hyvin pitkälti tätä kamppailua tästä taloudellisen elintason nostamisesta ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista kansainvälisen aseman suhteen. Ja silloin tämä elintason nostamisen kysymys määritti politiikkaa hyvin pitkälti ja silloin äänestettiin hyvin paljon elinkeinojen ja toimeentuloon liittyvien taustatekijöiden pohjalta, joka jakoi sitten tämän puoluekentän myös työväenliikkeeseen, kristillisdemokraattisiin liikkeisiin, keskustaoikeistolaisiin liikkeisiin. No nyt nämä on jossain määrin nousemassa nämä tekijät, mutta mä väitän, että ei nämä elintasoon ja turvallisuuteen liittyvät perusfaktat välttämättä katoa sieltä, vaan ne heilahtelee aika ajoin. Jos tulee taloudellinen kriisi, niin taas ne saattaa palata. Mutta ensinnäkin tähän globalisaatio versus nationalismi, se riippuu siitä, kykeneekö se maa, tietyt maat yhdistämään sen, niin kuin sanotaan, terveen isänmaallisen tai kansallismielisenkin ajattelun siihen kansainvälisyyteen. Ja mä luulen, että Suomella on tässä vähän sellaista itsetunto-ongelmaa ollut pitkään ja meillä on vähän semmoinen on-off ajattelu, että joko me ollaan täysillä hylkäämässä omat ja astumassa kansainvälisiksi tai sitten täysillä sulkemassa rajat ja olemaan kansallisia tai kansallismielisiä. Kun taas mä itse koen, että onpa kiva mennä heiluttamaan Suomen lippua vaikka Kiinan oikeusministerin eteen. Mutta sitten taas katsotaan, että alueet, niin siinähän se on globaali ilmiö, kaupungistuminen. Ja missä maassa on jo edetty, vaikka ihan läntisen Euroopan, Belgia ja Ranska ja muut, niin se ei välttämättä silloin nouse niin voimakkaasti. Mutta niissä maissa taas, jossa on vaikka teollisuuden hajarakenteet Englannissa, Suomessa kanssa, niin niissä maissa se kaupungistumisen ja tiivistymisen voima saattaa olla tosi merkittävä politiikassa. Eli se riippuu siitä aluekehityksen ja väestörakenteen jutusta ja se saattaa olla todellakin niin kuin iso tekijä. Ja sitten taas menneisyys, tulevaisuus, niin siihen liittyy tietysti väestön ikärakennekysymys merkittävästi. Eli suuret ikäluokat vaikkapa Suomessa, niin sillä on keskeinen iso tekijä sillä traditionaalisuuden hakemisella. Ja sitten taas sellaiset maat, joissa on enemmän nuorempaa väkeä, niin silloin tulevaisuus puheet tarttuu enemmän voimalla ja tämä vaikuttaa myös tähän väestön rakenteeseen, että jos Helsingissä väestön rakenne on nuorempaa, niin silloin se puheen parsi tarttuu herpommin siihen tulevaisuuteen.
Joo, se oli erittäin hyvin sanottu. Sakari vielä.
Joo, kyllä todella hyvin sanottu ja olen itsekin sitä mieltä, että suomalaisilla on niin kuin, vähän tämmöinen krooninen itsetunto-ongelma ja siinä mielessä teki aika hyvää se niin kuin 90-luku ja viime vuosikymmenkin tavallaan, kun me vapauduttiin siitä perinteisestä kylmän sodan ajattelumaailmasta ja yhtäkkiä tuli nämä Nokiat ja muut ja oltiinkin maailmalla. Ja oikeastaan itsekin muistan, kun luin ulkomailla lehtiä ja me oltiin suurin piirtein joka ikisessä rankingissa, jos ei ykkösenä, niin alkoi jo vähän huolestuttaa. Mutta yksi semmoinen toinen mielenkiintoinen asia on, kun katsoo tuota niin kuin Itä-Eurooppaa, vaikka Baltia, mikä on sitten itsenäistynyt vasta vajaa 30 vuotta sitten ja nyt hakee niin kuin uudenlaista identiteettiä. Ja siinä on mielenkiintoista se, että niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa he hakee niin kuin hyvin vahvaa selkänojaa nimenomaan kansainvälisistä järjestelmistä, että vaikka heillä on niin kuin hyvin semmoinen niin kuin identiteettiä hakeva kansallinen politiikka nyt, niin turvallisuuspolitiikassa he hyvin vahvasti tukeutuu näihin kansainvälisiin järjestelmiin. Ja siinä on mun mielestä niin kuin yhdistyy just tämmöinen niin kuin kansallinen ja laajempi ajattelu. Ja mun mielestä meidän kannattaa myös hakea sitä tämmöinen niin kuin ylpeinä suomalaisina kansainvälistytään, että nämä ei ole toisiaan poissulkevia missään
nimessä. Mutta tässä kehityksessä mun mielestä historiallisuus on niin kuin hyvin tärkeää, koska heillä niin kuin se lähihistoria on niin lähellä.
Kyllä.
Ja se ei ole miellyttävä, niin se johtaa sitten tämänkaltaisiin päätöksiin, tämänkaltaisiin poliitikoihin.
Kyllä.
Meillä se on jo vähän kauan.
Historian muistihan on kaikessa äänestysratkaisuissa ja muissa se keskeinen vaikuttava tekijä. Jos on maa kärsinyt vaikka voimakkaan laman ja elintason laskun, niin sellaiset päätteet, jotka huokuvat taloudellista osaamista vaikka, niin totta kai he pärjää. Ja silloin ne asiat nousee keskiöön, että kyllähän Itä-Euroopan maissa valtaosa äänestäjistä edelleen muistaa sen, mitä on olla, kun jäädään oikeasti yksin vaikka Neuvostoliiton armoille. Mä olin oikeusministerinä, pyörähdin Viron 100-vuotisjuhlassa, jossa muisteltiin sosialismin uhreja, kun asianajaja pistettiin tuosta noin vaan kellareihin ja vankiloihin, jos vähänkään uskalsi sanoa jotain, niin siellä se keskustelu viime vuonna oli aivan siis absoluuttisen erilaista kuin Suomessa, jossa leikitellään vähän sosialismilla tällain muulla, mutta siellähän siis on ihmisiä äänestämässä ja elossa, jotka ovat sen kauhun kokeneet ihan fyysisesti.
Joo. Tämä oli todella hyvä kohta, tämä Viron itsenäistyminen.
Mun on pakko sanoa, että mä olin Liettuan 100-vuotisjuhlilla ja ihan samat kokemukset oli siellä, että niinku ravintola ei suljeta ennen kuin ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu on päätetty.
Joo. Muistan silloin, kun Viro itsenäistyi, niin oli siinä niinku aika lähellä ja kuulin paljon juttuja, niin muun muassa kuulin sellaisen jutun, että heidän perustuslaki kirjoitettiin yhdessä yössä, koska piti nopeasti saada perustuslaki ja se lähes käännettiin Suomen perustuslaista, joka tuntui siltä heiltä, että tässä on sellainen, joka on lähellä niin kuin sitä, mitä he haluaa olla. Ja muistan, että olin kuulemassa, kun heidän ensimmäinen presidentti piti Suomessa ensimmäisen puheen Turun yliopiston vanhassa luentosalissa ja hän puhui siitä, että miten kun katsoo Suomenlahdelta toiselta puolelta toiselle puolelle, niin asiat olisi voinut käydä myös toisella tavalla. Ja hän peilasi sitten näitä kahta, pikkuveliä ja isoveliä, toinen toisiinsa ja sitä historiallista tilannetta. Mm. Ja sitten vielä kolmas anekdootti, joka liittyy sitten tähän historiallisuuteen ja Viro oli se, että alussa he ajatteli, että kaikki vapaus, markkinatalous on hyviä asioita ja kuka tahansa sai perustaa pankin. Ja sitten he huomasi, että tämä ei olekaan hyvä, että jollain lailla sitäkin pitää sitten säädellä.
Aaltonen kirjoittaa, että edustuksellisen demokratian tarjoamat perinteiset vaikuttamisen areenat, kuten vaalit, eivät enää ole ainoa keino, miten kansalaiset saavat äänensä kuuluville. Eivätkä ehkä enää edes tärkein keino. Hän väittääkin, että vallan työkalut ovat muuttumassa. Miten tähän vastaavat kansanedustajat Sakari Puisto ja Antti Häkkänen?
Tämä väite mun mielestä pitää paikkaansa, koska ihmiset pystyy nykyään, kiitos markkinatalouden, osallistumaan ja valitsemaan yhä enemmän kaikkia yksityisen sektorin palveluja. tuotteita. Sulle voidaan räätälöidä mitä vaan. Sä voit olla aktiivinen kuluttaja antamalla palautetta julkisesti tai yksityisesti. Sun mahdollisuudet osallistua kansalaisaloitteisiin, järjestöihin, saada ääni kuuluviin sosiaalisen median kautta on ihan erilainen nykyään kuin aiemmin, jolloin puoluerakenteet oli se ainoa vaihtoehto. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että politiikka viime kädessä on kokonaisuuksien hallintaa, ei yhden asian hallintaa. Kun annat rahaa vanhustenhuoltoon, niin sun on samassa yhteydessä mietittävä, miten puolustukseen, koulutukseen, tiestöön riittää rahat, miten tämä kokonaisuus pyörii. Sen takia niin tämä suoran vaikuttamiskanavien malli on tärkeä, että ihmiset kiinnittyy osallisuuteen ja vaikuttamiseen, mutta edustuksellinen demokratia on kokonaisuuksien hallintaa ja siitä ei voi luopua.
Sumpeterilainen elitismi. Sakari, miten tämä väite sun mielestä osuu kohdalleen?
Kyllä, se on yksi osa tätä kehitystä ilman muuta ja jos nyt ottaa yhden esimerkin, niin esimerkiksi kuntatalouksissa voi olla ideana, että joku tietty osa budjetista annetaan tämmöisen niin kuin kuntalaisaloitteiden käsiin, että kuntalaiset voi sitten kuntademokratian kautta ohjeistaa sen esimerkiksi johonkin tiettyihin hankkeisiin. Että Tampereella esimerkiksi tällainen pieni pilotti on käynnissä. Myös uskoisin, että tuossa Antti sanoi hyvin tällaista, niin kuin, että ostopäätöksessähän me tehdään markkinoilla aina, että ollaan niin kuin äänestys. Että tämähän on se, mistä Milton Friedman aikoinaan kirjoitti paljon. Ja näkisin myös, että tällaiset niin kuin digitaaliset organisaatiot voi tulla lohkoketjuteknologian kautta tai muuten esille, missä ihmiset muodostaa erilaisia niin kuin yhteisöjä jossain virtuaalimaailmassa. Tällaiset varmaan tulee yleistyyn ainakin jossain määrin, mutta sitten jos ajattelee ihan niin kuin perinteisen puoluepolitiikan näkökulmasta, niin kyllä meillä silti niin kuin eduskuntavaalit on ne ylivoimaisesti tärkeimmät, missä meidän äänestäjät katsoo, että on se suurin vaikutusvalta sitten, että meidän äänestäjillä eurovaalit sitten on niin kuin jo esimerkiksi huomattavasti kaukaisemmat.
Joo. Mutta meillä on sekä Suomessa että Euroopassa monen näköisiä kokeiluja, jotka tähtää siihen niin kuin suoremman, osallistavamman, useammin tapahtuvan demokraattisen päätöksenteon kehittämiseen. Tällaisia on muun muassa suora demokratia, wikidemokratia, datademokratia ja viimeisenä tekoälydemokratia. Ja mä näkisin niinku sen tilanteen sillä tavalla, että nämä muuttaa demokratiaa, mutta ne haastaa sitä ja samalla sitten ne voi olla keino, jolla me uudistetaan demokratia.
Mä uskon kanssa samalla tapaa ja tämä uusi teknologia, erityisesti tekoälyn hyödyntäminen tietysti mahdollistaa sen, että ihmisten osallistuminen ja ehkä sitten näkeminen, että mitä se edustuksellisen demokratian kokonaisuuden hallinta on. Että sä voit suoraan osallistua, sanoa, että mä haluan rahaa vaikka opiskelijan opintotuki-indeksiin. Niin sä voit siinä samassa yhteydessä nähdä, että no mistä sä otat sen rahan pois? Otat sä sen rahan pois vaikka poliisien määrästä tai otat sä sen rahan pois verotuksella tuolta eläkeläisen lompakosta? Sulle tulee niin kuin helpommin nähtäväksi, että kyllä mä uskon, että tässä niin kuin on mahdollisuuksia yhdistää tämä niin kuin suoran demokratian osallistuminen ja sitten tämä edustuksellisen demokratian perusajatus siitä kokonaisuuksien hallinnasta.
Kyllä, ja sitten jos palataan tähän historiallisuuteen, niin tärkeä elementti on se, että silloin kun ollaan kehitetty sitä eurooppalaista demokratiaa, niin se on varmaan ollut ihan ainoita tapoja, millä tavalla me voidaan hallita sitten suuria kokonaisuuksia. Mutta nyt, kun maailma on muuttunut, teknologia on kehittynyt, niin meillä on tullut tähän rinnalle tapoja sitten tehdä asiat näkyviksi, kuulla ihmisiä useimmin, kerätä ideoita ja niin edelleen. Mitä ei ollut silloin, kun demokratia alun perin tuli sellaisessa muodossa, minä se ehkä tänään näyttäytyy. Tämä on mun mielestä tärkeä pointti. Mennään kolmanteen aiheeseen, joka on se, että jos me ajatellaan Donald Trumpin voittoa, me ajatellaan Brexittiä, ilmastonmuutoksen kieltämistä, niin väitän, että nämä on saman asian ilmentymiä ja kyse ei ole lyhytaikaisesta viestinnän laadun notkahduksesta, vaan jostakin syvemmästä. Ja mä väitän, että me ollaan siirrytty totuuden jälkeiseen aikaan.
Se siinä on niin kuin oma vissi pointtinsa, että muutoksen vastustaminen on yksi yhdistävä tekijä näissä niin kuin keskeisissä kysymyksissä, Trump, Brexit, ilmastonmuutos. Ja silloin kun ei ehkä hallita tai ajatella, että tämä olen sisällä tässä hyvin monimutkaisessa yhtälössä, niin kokonaisuuden absoluuttinen kieltäminen on helppo ratkaisu. Ja siihen on silloin jonkun päättäjän helppo yhtyä Brexitissä take back control tai make America great again tai sitten ilmastonmuutoksen osalta on-off-ajattelu. Niin ne on erittäin helppoja viestinnällisesti ja ihmisen psyykeeseen vetoavia. Ja sellaisessa tilanteessa sitten tietysti tavallaan, jos kyetään vielä osoittamaan, että on olemassa jotain faktoja, jotka nyt ei sitten myöhemmin pitäneetkään paikkaansa, niin totta kai tämä on niin kuin otollinen. Mediamaisema on murtunut, ei ole välttämättä uskottavaa, luotettavaa journalismia tai faktaa, dataa saatavilla näin monimutkaisesti.
Mikä tahansa fakta voidaan kieltää.
Kyllä. Ja tässä mä sanon vielä sen yhden asian, että ei ole olennaista, että vaikka media tai muut antaa yhden oikean faktan, jos kokonaiskuva on kuitenkin harhaanjohtava. Ja tämähän on vähän niin kuin kirjanpitolainsäädännössä, että pitää antaa oikea ja riittävä kuva siitä kokonaisuudesta. Ja tämän takia politiikka on monesti sitä, että ottaa yhden faktan sieltä kokonaisuudesta ja rupeaa sillä pelaamaan. Tämä on yleinen tapa tällä hetkellä politiikassa. Ja sillä annetaan niin kuin väärä kokonaiskuva. Ja sekin liittyy tähän totuuden jälkeiseen aikaan.
Sakari, mitä mieltä olet tästä väittämästä? Kyllä olemme siirtyneet totuuden jälkeiseen aikaan.
Kyllä siinä on paljon perää, mutta itse ajattelen, että me ollaan ehkä oltu siinä ajassa varmaan koko ihmiskunnan ajan itse asiassa.
Se pitää paikkansa.
Tosiasiassa, että se tavallaan... Se on vaan verhottu ehkä enemmän semmoiseen niin kuin konsensuspolitiikkaan, että jos monet sanoo nyt, ja itsekin on sitä mieltä, että 2008 finanssikriisissä tapahtui yksi semmoinen keskeinen käännekohta, jonka jälkeen sitä aikaa eletään vielä, mutta jos tämän ottaa esimerkiksi, niin esimerkiksi itse jo silloin ennen finanssikriisiä häiritsi paljon se, mitä markkinoilla tapahtui jo silloin, että muistan sen, monet kaverit lähti silloin investointipankkeihin, töihin, Lontooseen ja muualle, niin minkälainen korporaatiokulttuurinsa investointipankkeissa oli tai kuinka paljon oli erilaisia niin kuin petollisia tällaisia niin kuin johdannaisinstrumentteja otettu käyttöön ja ties mitä markkinamanipulaatioita ja kaikki oli niin kuin ok tässä laillisessa systeemissä. Sitten yhtäkkiä niin kuin tämä räjähti oikeastaan käsiin 2008 syksyllä, että se totuuden aikana.
Mulla on tässä kirjassa, josta me käydään keskustelua, niin tällainen lainaus. Hukumme roskaan, kenen tahansa kanssa puhun tai kenen tahansa kirjoitusta luen. Minusta tuntuu, että intellektuaalinen rehellisyys ja asioiden puolueeton arviointi ovat kadonneet maan päältä. Ja tässä lainauksessa on hauskaa se, että tämä on George Orwellin teksti vuodelta 1941, jolloin me tullaan siihen Sakarin argumenttiin, että tämä ei ihan täysin uusi tämä ilmiö kuitenkaan ole.
Tämä ilmiöhän on sama kuin oli vaikka Neuvostoliitossa. Väitetään mustaa valkoiseksi ja pyritään sillä hallitsemaan omaa niin kuin totuuden luomista ja luomaan sillä itselleen valtaa. Siitähän tässä viime kädessä on kyse. Neuvostoliitto väitti, että elintarvikkeita on riittävästi ja kaikilla on hauskaa ja kivaa, vaikka tosiasiassa porukka oli vankileirien saaristolla ja porukkaa kuoli nälkeä. Ja et ei tämä niinku vallanhallinnan mekanismina tavallaan, niinku tämä totuuden vääristely on mihinkä kadonnut. Nyt nämä uudet teknologian muodot ja mediamaiseman pirstaloituminen on räjäyttänyt tämän meidän niin kuin naamalle ja tämän myös demokraattisen järjestelmän naamalle. Ja sen takia tämä voimallisesti nyt sirpaloi tätä niin kuin yhteiskunnallista rakennetta tai totuuden käsittämistä. Maailmankuvat sirpaloituu voimakasta vauhtia. Ja se johtuu siitä, että tämä uusi sosiaalisen median teknologia ja sitten perinteisten printtilehtien niin kuin maisemaan sirpaloitunutta internet-aikakauden. Ja nyt jokainen voi väittää, että minullakin on tieto tämän näkemyksen niin. takana.
Eli ennen meillä oli sitten isot toimijat, Yle tai Helsingin niin, Sanomat, jotka toimi portin
auktoriteetit. Niin.
Sakari.
Jos mennään oikein syviin vesiin siitä, että mistä tämä tieto tulee, niin ajattelen, että sielläkin tulee tapahtua ja on tapahtumassa joku murros, siis ihan tieteen tekemiseen. Niin nythän on jo pitkään ollut sillä lailla, että tiedemiehet on kirjoittanut niin kuin satoja julkaisuja ja siinä on ollut niin kuin pakko kirjoittaa niitä, sikäli kun he ehtii erilaisten rahoitushakemusten myötä tekemään enää mitään tiedettä. Mutta siinä on tullut tavallaan semmoinen siiloutuminen ja semmoinen, että täytyy hakea hirveän määrä viittauksia ja siinä on hävinnyt kuitenkin semmoinen niin kuin tosiasiallisen tiedon tekeminen ja löytäminen sen kaiken keskeltä. Ja tämä on varmaan yksi semmoinen elementti. Ja toinen elementti, mikä tulee varmaan sekoittamaan tätä, niin kuin on nähty, niin nyt voi tehdä niin kuin hyvinkin merkittäviä löytöjä itse. Sanotaan niin kuin vaikka geeniteknologian alalla, että periaatteessa voitaisiin olla tähänkin huoneeseen laittaa joku labra pystyyn ja pienellä harjoittelulla alkaa muokkaa genomia ja tehdä varsin erikoisia kokeita, että miten tämä tulee muokkaa niin kuin tiedettä ja tieteen tekemistä.
Tämä on mun mielestä se olennainen kysymys. Että kun samaan aikaan valistuksen ajasta lähtien me ollaan niin kuin luotettu siihen, että meillä on tietyt instituutiot, tutkimuslaitokset, yliopistot, tilastokeskukset muut, mitkä niin kuin tuottaa luotettavaa dataa, mutta samaan aikaan yksilö kykenee yhä voimakkaammin itse hankkimaan myös dataa mistä tahansa, singaporelaisen yliopiston tutkimus tai näin, ja kiistämään ja väittämään, niin ettei tämä johda siihen, mihin se nyt on johtamassa. Että löytyykin risteävä tieto Suomen tutkimuslaitoksen kanssa ja väitetään, että Suomen tutkimuslaitoksen auktoriteetti on nyt mennyt. Vai että se johtaisikin siihen, että no argumentoidaanpas ja näytetäänpäs taustadataa ja vertailukelpoista ja näin. Että meillä säilyisi nämä instituutiot semmoisena, että sitä tietoa koeteltaisi, olisi julkaisualustoja, tieteellisen tiedon julkaisualustoja, joissa haastetaan sitä tietoa ja koetellaan sitä tietoa, mutta ei niin kuin tämä nyt on menossa, erityisesti USA:ssa, että mä tulen sieltä toisella tiedolla ja sanon, että teidän New York Times ei voi luottaa ja New Yorkin yliopisto ei voi luottaa, koska meillä on tämä toinenkin tieto täällä. Ja tämän takia niin kuin Suomessa pitäisi kyetä siihen, että kyllä on tietoa useita, mutta tuodaan koeteltavaksi tämä.
Eli Antti tuo tämän keskustelun siihen, että kun me jutellaan siitä, että millä tavalla tämä niin kuin tiedon tuottaminen, kommunikaatio, viestinnän maailma on muuttumassa, niin me tarvitaan uudenlaisia kansalaistaitoja, jotta me pystytään pärjäämään tässä muuttuneessa tilanteessa. Mulle tulee mieleen vielä toinen George Orwellin lainaus, joka on sellainen, että se, joka hallitsee nykyisyyttä, hallitsee tulevaisuutta, jolloin sen takia se keskustelu, kun me käydään nykyisyydestä, niin johtaa siihen, että ne, jotka menestyy siinä, ne sitten on niitä, jotka hallitsee sen tulevaisuuden.
Tämä on hyvin sanottu. Mun mielestä tässä niin kuin ajassa kaikkien kannattaa lukea se Orwellin 1984 kirja vaikka, koska se kuvastaa just tätä vielä, miten nyt Kiina pyrkii kontrolloimaan kaikkea, mitä tapahtuu heidän maaperällä, mutta myös muualla. Muuttamaan käsitystä historiasta ja rakentamaan ihan omanlaistaan käsitystä tulevaisuudesta. Ja kaikki perustuu siihen tiedon kontrollointiin. Ei siihen, että mikä tosiasiassa oli historiallista totuutta tai tietoa, vaan siihen, että pyritään kontrolloimaan historiaa. Ja nyt me nähdään Venäjällä nämä piirteet kanssa. Oliko sittenkin Stalin hyvä mies? Siellä käydään tätä keskustelua.
Hyvä. Kiitos Antti. Hyvä kommentti. Mennään pikkuhiljaa keskustelun johtopäätöksiin ja esittää teille kysymyksen. Ketkä ihmiset ja mitkä ajatukset on teille tulevaisuuden moottoreita? Ketkä ihmiset tai mitkä tekijät teidän mielestä ohjaa sitä kehitystä, joka muokkaa sitten sitä, että millainen Suomi, millainen huomisen yhteiskunta meillä tulee olemaan?
Mä luotan siihen. Mä en ole hirveästi yleensä aseta mitään niin kuin esikuvia enkä seurattavia ihmisiä, mutta että mun mielestä poliitikkojen, päättäjien kannattaa luottaa tieteeseen ja tutkimukseen ja nimenomaan monialaiseen sellaiseen. Ei niin, että minulla on yksi mukava minun kanssa samaa mieltä oleva professori, jonka tekstejä minä paljon luen, vaan lukea, seurata tieteellistä keskustelua ja kehitystä hyvin laveesti. Ja myös sellaista, niin kuin nyt vaikka tulevaisuuden tutkimukseen liittyvää, jossa törmäyttää ristiin eri aloja. Ei niin, että katsotaan, että nyt tämä vaikkapa taloustiede tai sosiologia tai joku, tämä on absoluuttinen totuus, koska yleensä silloin aletaan mennä siiloon kiinni, jossa ei ymmärretäkään sitten jotain toista alaa. Tämä on vaikea laji, mutta näin mä näkisin.
Sakari.
Kyllä mä, jos tästä niin kuin jotain hyviä asioita haluaa tästä hyvin sekavasta maailmasta hakea, niin yksi varmaan niistä on se, että nyt erilaisia näkemyksiä ainakin on niin kuin kaikkien ulottuvilla. Että ei ole enää sellaisia niin kuin selviä niin kuin dogmia, jossa niin kuin kaikki on mukana niin kuin ainakin oletusarvoisesti. Ja sikäli ajattelen, että tähän varmaan tulee sellainen tällaisia niin kuin mielipidejohtajia voi löytyä aika yllättävistä paikoista ja noista hyvin nopeasti niin kuin viime aikoina tapahtunutkin maailmassa.
Joo. Mä luulen, että se tilanne, missä me ollaan, missä on paljon informaatiota saatavilla, niin johtaa myös siihen, että uudenlaisia ajatusjohtajia, uudenlaisia poliittisia johtajia nousee. Mutta mulle tästä keskustelusta niin kuin hyvänä muistisääntönä on jäänyt toi, mitä Antti tässä on muutaman kerran nostanut esiin, että päätöksentekijältä, poliitikolta vaaditaan sen ison kuvan ymmärrystä. Ja jos sä ymmärrät sen, niin sit sä pystyt kommunikoimaan kussakin tilanteessa tehokkaasti. Eli meillä tämän päivänä keskustelu loppuu. Mä haluan kiittää molempia keskustelijoita, Sakari Puisto perussuomalaisista ja Antti Häkkänen kokoomuksesta. Kiitos tosi paljon.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tämä oli tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049. Seuraavissa jaksoissa pureudutaan muun muassa henkiseen hyvinvointiin sekä utopiaan.